kung alam mo na mapapahamak ka sa isang bagay na iyong gagawin, itutuloy mo pa rin ba ito? O sabihin natin na alam mo may isang ahas sa butas, magagawa mo kayang ipasok ang iyong kamay dito? Tiyak na ang sagot ay hindi. Subalit bakit may mga taong nagpapatuloy pa rin sa kabila ng panganib na kanilang haharapin?
At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Samahan po ninyo ako. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko, at tayo ay mag-aral at magbulay ng mabuting balita ng Panginoon. Sa nakaraan nating pag-aaral ay natunghaya natin ang mga iglesyang itinatag ni Pablo sa panahon ng kanyang paglalakbay. Nakita rin natin ang kanyang pagmamalasakit sa mga mananampalataya na anupat gagawin niya ang lahat mapagtibay lamang sila. Tunay na pinagpala ng Diyos ang mga paglalakbay ni Pablo sa mga lugar ng mga Hentil kahit na humarap siya sa napakaraming mga hamon at pag-uusig, gayunmay hindi siya sumuko. Ngunit ngayong natapos na ang kanyang ikatlong paglalakbay, nagpasa siyang bumalik sa Jerusalem upang iulat ang ginawa ng kamay ng Diyos sa kanyang misyon. Ngunit habang ang kanyang paa ay papalapit sa Jerusalem, unti-unti ring lumalapit ang panganib na kikitil sa kanyang buhay. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Gawa. Tayo po ngayon ay dadako sa 21 kabanata upang alamin ang mga pangyayaring naganap habang inihahanda ni Pablo ang sarili patungong Jerusalem. Nais ko pong basahin ang una at ikalawang talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Nang kami humiwalay sa kanila at naglakbay, tuloy-tuloy na tinungo namin ang Kosat at nang sumunod na araw ay sa Rodas at buhat doon ay nagtungo kami sa Patara. Nang aming matagpuan ang isang barko na daraan sa Pinisya, sumakay kami at naglakbay. Kung susundan natin dito sa talata ang mapa ng paglalakbay ni Pablo, makikita natin na siya at ang kanyang mga kasama ay sumakay ng barko pabalik sa Jerusalem. Nagmula sila sa Miletus, dumaan sila sa Kosat tungo sa Rodas. Subalik nang sila ay nakarating na sa Patara, nakakita sila ng barko na magtutuloy papuntang Phoenicia. Doon sila sumakay upang tuloy-tuloy ang kanilang paglalakbay. Ang sabi pa sa ikatlong talata, natanaw namin ang Sipro sa dakong kaliwa at naglakbay kami hanggang sa Syria at dumaong sa Tiro sapagkat ibinabaroon ng barko ang mga karga nito. Bagamat natanaw nila mula sa barko ang lugar ng Sipros at Syria, gayunmay hindi sila bumaba. Ngunit nang dumaong ang kanilang barko sa Tiro, isang bayan na malaki at sentro ng pangangalakal, nakipagkita sila sa mga kapatiran at pinalakas ang kanilang kalooban. Patuloy pa sa ika-apat na talata, hinanap namin doon ang mga alagad at tumigil kami roon ng 7 araw. Sa pamamagitan ng Espiritu ay sinabi nila kay Pablo na huwag siyang pumunta sa Jerusalem. Ang talatang ito ay malimit na ginagamit ng ilang mga tagapagturo ng Biblia upang sabihin na si Pablo raw ay nagkamali sa kanyang pasya na pumunta sa Jerusalem. Sinasabi nila na ang banal na Espiritu ay nagbabala na kay Pablo sa pamamagitan ng mga alagad na huwag pupunta roon. Ngunit para sa akin, naniniwala ako na si Pablo ay hindi nagpasya ng salungat sa kalooban ng Diyos. Siya ay may mahalagang misyon na dapat gawin. Alalahanin natin na kailangan niyang ihatid ang mga kaloob ng mga hintil para sa mga naghihikahos ng mga mananampalataya sa Jerusalem. Nais niya itong personal na iabot sa mga nangangailangan. Gayun din naman batid ni Pablo na anumang mangyari sa kanya sa Jerusalem ay gagamitin ng Diyos para sa ikasusulong ng Ebanghelyo. Nang si Pablo ay nakakulong sa Roma, ang mga taga-Pilipos ay nagpadala ng liham sa kanya bilang paraan ng kanilang pagmamalasakit. At bilang tugon sa kanilang kagandahang loob, ay sumulat rin siya sa kanila. Bahagi ng liham na iyon ang pagpapaunawa sa mga taga-Pilipos na ang kanyang pagkakakulong ay hindi dapat ikalumbay sapagkat sangayon sa unang kabanata ng Pilipos talata 12, ibig kong malaban ninyo mga kapatid na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nakatulong sa paglago ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, ang bilangguan ay hindi naging hadlang upang ang salita ng Diyos ay mapigilan. Sapagkat kahit na si Pablo ay nasa kulungan, ang Ebanghelyo ay nananatiling malaya. Alam ni Pablo na haharap siya ng mga kahirapan bilang katuparan na rin sa pagkatawag sa kanya ni Kristo. Ito ay matatagpuan natin sa 19 ng Gawa, talata 15 at 12. Ang sabi ng Panginoon tungkol kay Pablo, sapagkat siya ay isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Sa kasalukuyan nating pag-aaral ay hindi pa natin natatagpuan na si Pablo ay nagpapatotoo sa harapan ng hari at ng mga may katungkulan. Subalit sa ating pagpapatuloy sa aklat ng Gawa ay makikita natin na ang pangungusap ng Panginoong Hesus ay natupad. Ang kanyang pagpunta sa Jerusalem ay nakaalinsunod sa naisin ng Diyos dahil ito ay magiging daan upang matupad niya ang kalooban ni Kristo. Ang sabi pa sa 5 talata, at nang matapos na ang aming mga araw doon, umalis kami at nagpatuloy sa aming paglalakbay at silang lahat, kasama ang mga asawa at mga anak, ay inihatid kami sa aming patutunguhan hanggang sa labas ng bayan, pagkatapos naming lumuhod sa baybayin at nanalangin. Ang tagpo ng pamamaalam na ito ay napakagandang pagmasdan. Ipinagkatiwala nila ang lahat sa kalooban ng Diyos. Kay sarap makita na silang lahat ay dumuhod sa baybayin at nanalangin. Kaibigan, hayaan mong sabihin ko ito. Ang pinakamagandang larawan ng panalangin ay ang lumuhod. Alam ko na ang tunay na panalangin ay hindi naghahanap ng panlabas na anyo. Subalit kung naghahanap tayo ng larawan ng diwa ng pananalangin, ang pagluhod ay masasabi kong mabuting larawan. Ang sabi pa sa ika-anim at ikapitong talata, kami ay nagpaalam sa isa't isa. Pagkatapos, lumulan na kami sa barko at sila'y umuwi na sa kanilang mga bahay. Nang aming matapos ang paglalakbay buhat sa Tiro, dumating kami sa Telumadya at binati namin ang mga kapatid at kami nanatiling kasama nila ng isang araw. Matapos ang makabagbag ng daming pananalangin kasama ang kapatiran, sila Pablo ay nagpaalam at ang barko ay nagtungo sa Ptolemaida. Sa lugar na ito ay mayroon ring mga mananampalataya kung kaya't sila'y namalagi rin roon ng isang araw sa piling ng mga kapatiran. Patuloy pa sa ikawalong talata, kinabukasan, lumabas kami at dumating sa Caesarea at pumasok kami sa bahay ni Felipe na ebanghelista na isa sa pito at nanatili kaming kasama niya. Ang Caesarea ang lugar ng ministeryo ni Felipe na ebanghelista. Ang salitang ebanghelista ay nangangahulugan na tagapagpahayag ng mabuting balita. Ang mga tao sa lugar ng Caesarea ay nakatagpo ng kaligtasan dahil sa matiyagang pangangaral ni Felipe. Ang sabi pa sa ikasyam na talata, siya ay may apat na anak na dalaga na nagsasalita ng propesiya. Malimit lamang sa Biblia na ang mga kababaihan ay pinagkakalooban ng ganitong kaloob. Kaya naman, ang mga anak na dalaga ni Felipe ay kapansin-pansin dahil maaari silang magpropesiya. Ang sabi pa sa ikasampu at ikalabing isang talata, habang naroon kami ng ilang araw, isang propeta na ang pangalan ay Agabo ang dumating mula sa Judea. Paglapit sa amin, kinuha niya ang sinturon ni Pablo at ginapos niya ang kanyang sariling mga paat kamay at sinabi, ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng sinturong ito at siya ay kanilang ibibigay sa kamay ng mga hintil. Balinaw sa talatang ito na ipinahayag ng banal na espiritu ang panganib na kakaharapin ni Pablo pagdating niya sa Jerusalem. Ngunit para kay Pablo, ang mga kahirapan at pag-uusig ay hindi na bago sa kanya. Alam niya na ito ay mangyayari saan man siya pumunta. Alam niyang bahagi ng kanyang pagtawag ang magbata ng hirap para sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang sabi pa sa ikalabing dalawa at ikalabing tatlong talata, nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at pati ang mga taga roon ay nakiusap sa kanya na huwag nang umahon patungo sa Jerusalem. Kaya't sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo? Nag-iiyakan kayo at dinudurog ang aking puso. Handa ako na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang tagpong ito ay tunay na madamdamin. Naunawaan ng lahat ang mangyayari kay Pablo sa Jerusalem at ito ay hindi biro sa kanila. Pinakiusapan nila si Pablo na baguhin ang kanyang isip sa paglalakbay na ito, ngunit sinabi niyang handa siya maging sa kamatayan. Mahal na mga kapatiran si Apostol Pablo. Ayaw nilang mapahamak ang kanilang mabuting apostol. Subalit wala silang magagawa kung ito ay kanyang kagustuhan. Tanging kalooban na lamang ng Diyos ang dapat nilang pagtiwalaan. Ang sabi sa 14 na talata, nang hindi siya mahimok, tumigil kami na nagsasabi, hayaang mangyari ang kalooban ng Panginoon. Para sa kanila, nasa kamay na ng Diyos ang buhay ni Pablo. Ang magagawa na lamang nila ay ang manalangin at magtiwala sa magandang layunin ng Panginoon para sa kanilang kapatid. Ang sabi pa sa 15 hanggang 17 talata, at pagkaraan ng mga araw na ito, naghanda kami at umahon patungo sa Jerusalem. Sumama sa amin ang ilang alagad mula sa Caesarea at dinala kami sa bahay ni Manason na taga Cyprus. Sumama sa amin ang ilang alagad mula sa Caesarea at dinala kami sa bahay ni Manason na taga Cyprus. Isa sa mga naunang alagad na sa kanya kami manunuluyan. Nang makarating kami sa Jerusalem, masaya kaming tinanggap ng mga kapatid. Ang pagdating ni Pablo sa Jerusalem ay sinalubong ng masayang pagtanggap. subalit hindi ito tanda na maayos ang lahat, sapagkat sangayon sa 18-21 talata, nang sumunod na araw, sumama si Pablo sa amin kay Santiago at ang lahat ng matatanda ay naroroon. Pagkatapos niyang batiin sila, isa-isang isinilaysay niya sa kanila ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng kanyang ministeryo. Nang kanilang marinig iyon, pinuro nila ang Diyos at sinabi nila sa kanya, "Nakikita mo, kapatid, kung ilang libo sa mga Hudyo ang sumampalataya at silang lahat ay pawang masisigasig sa kautusan. Nabalitaan nila ang tungkol sa iyo na itinuturo mo raw sa lahat ng mga Hudyo na kasama ng mga hintil na talikdan si Moises, at sinabi sa kanila na huwag tuliin ang kanilang mga anak ni sumunod sa mga kaugalian." Ipinahayag ni Apostol Pablo sa mga matatanda ng Jerusalem ang makapangyarihang pagkilos ng mabuting balita sa buhay ng mga hintil. Ikinatuwa ito ng mga kapatiran at pinuri nila ang Diyos. Subalit matapos ang patutuo ni Pablo, ipinabatid ng mga matatanda sa kanya na mayroong lumalaganap na maling paratang laban sa kanya. Ayon sa ibang mga Hudyo, ipinangangaral raw ni Pablo na wala ng kabuluhan ang kautusan ni Moises sapagkat tayo ay nasa ilalim na ng biyaya. Ngunit ang paratang na ito ay maling-mali. Ang biyaya ng Diyos ay hindi nagwawalang saysay sa kautusan, kundi tumutupad nito. Halimbawa, tungkol sa pagkaing ipinagbabawal ng kautusan, ang mga mananampalatayang Hudyo ay maingat. Subalit, para sa mga mananampalatayang hintil, sila ay may ganap na kalayaan anuman ang kanilang kainin. Ito man ay ipinagbabawal ng kautusan. Ang sabi ni Pablo sa 8 ng Korinto, talatang 8, "Subalit ang pagkain ay hindi maglalapit sa atin sa Diyos. Hindi tayo nagkukulang kung tayo'y hindi kumakain at hindi tayo higit na mabuti kung tayo'y kumakain." Ang aral ng biyaya ng Diyos na sinasabi ni Apostol Pablo ay hindi yumuyurak sa kautusan. Ang sabi niya sa 1 Korinto 7:17-20, "Hayaang ang bawat isa ay mamuhay ayon sa itinalaga ng Panginoon sa kanya at ayon sa pagkatawag sa kanya ng Diyos. Ito ang iniuutos ko sa lahat ng mga iglesia. Mayroon bang sinuman na nang siya'y tawagin ay tuli na, huwag siyang magpatuli. Ang pagtutuli ay walang kabuluhan at ang di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan nang siya'y tawagin." Sinabi ito ni Pablo sapagkat nais niyang akayin ang mga tao patungo kay Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sa 9 ng 1 Korinto 19:23 ay ganito ang kanyang sinabi, "Sapagkat bagaman malaya ako sa lahat ng mga tao, ay nagpaalipin ako sa lahat upang higit na madami ang aking mahikayat. Sa mga Hudyo, ako ay naging gaya ng isang Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako ay naging gaya ng isang nasa ilalim ng kautusan, bagaman ako ay wala sa ilalim ng kautusan upang aking mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga nasa labas ng kautusan, ako ay tulad ng walang kautusan, bagamat hindi ako malaya sa kautusan ng Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga nasa labas ng kautusan. Sa may hina, ako ay naging mahina upang mahikayat ko ang mga may hina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay makapagligtas ako ng ilam. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang ako'y magkaroon ng bahagi sa mga pagpapala nito." Ang pangungusap na ito ni Pablo ay hindi nangangahulugan ng pakikibagay, kundi pagpaparaya. Ginawa niya ito upang ang mga taong wala pa kay Kristo ay maihatid niya sa pananampalataya. Ang sabi pa sa 22 hanggang 26 na talata, ano nga ba ang dapat gawin? Tiyak na kanilang mababalitaang dumating ka, kaya't gawin mo ang sinasabi namin sa iyo. Mayroon kaming 4 na lalaki na may panata sa kanilang sarili. Sumama ka sa mga lalaking ito. Isagawa ninyo ang seremonya ng paglilinis at ipagbayad mo sila para maahit ang kanilang mga ulo. At malalaman ng lahat na walang katotohanan ang mga bagay na kanilang nabalitaan tungkol sa iyo, kundi ikaw mismo ay sumasang-ayon sa pagtupad sa kautusan. Ngunit tungkol sa mga hintil na naging mananampalataya na, kami ay nagpadala na ng liham na aming ipinasyang umiwas sila sa mga inihandog sa mga Diyos-Diyusan sa dugo, sa hayop na binigti at sa pakikiapid. Nang magkagayoy, isinama ni Pablo ang mga lalaking iyon. Nang sumunod na araw, pagkatapos malinis ang kanyang sarili, pumasok siya sa templo upang ipahayag kung kailan magaganap ang mga araw ng paglilinis at ang pag-aalay ng handog para sa bawat isa sa kanila. Ito ang payo na ibinigay ng mga matatanda para kay Pablo upang maipakita niya ang kanyang paggalang sa kautusan. Ang payo na ito ay alinsunod sa sinasabi ng 6 na kabanata ng Bilang, nais ipakita ng mga matatanda sa Jerusalem na hindi binabasura ni Pablo ang kautusan ni Moises. Sinunod ni Pablo ang bili ng mga matatanda sa kanya. Ngunit huwag nating isipin na siya ay nagpasailalim sa kautusan upang hanapin ang kaligtasan, kundi isinagawa niya ito upang maakay ang mga Hudyo sa biyaya ng Panginoong Hesus, sapagkat tungkol sa kaligtasan, ang pagiging matuwid sa paningin ng Diyos ay hindi matatamo sa pamamagitan ng seremonya, kundi sa pamamagitan ng biyaya. Ang sabi ni Pablo sa 2 kabanata ng Epeso, talatang 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaibigan, tanging ang biyaya ng Diyos lamang ang makapagbibigay sa iyo ng kaligtasan. Hindi mo ito matatamo sa pamamagitan ng seremonya o anumang programa ng simbahan. Ang kaligtasan ay kaloob na iyong makakamit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, sapagkat siya ang nagsabi, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Mapagbiyayang Diyos, kami nga po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Batid po namin na ang aming sariling katwiran ay tulad lamang ng maruming basahan sa iyong paningin. Kung hindi dahil sa iyong biyaya, kami ay walang pag-asa. Kung hindi dahil kay Kristo, ay wala kaming daan patungo sa iyo. O Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na sa kabila ng aming pagsalangsang sa iyo ay kinahabagan mo kami. Inihatid mo sa amin ang mabuting balita ng iyong biyaya na magliligtas ng aming buhay. At dahil dito'y nag-uumapaw ang aming pasasalamat sa iyo, O Diyos, na manunubos ng aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.